Budu číst Exodus 12. kapitolu, 1. až 14. verš. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl: Tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás první mezi měsíci roku. Mluvte k celé izraelské obci. 10. dne tohoto měsíce, ať každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina, ať má beránka. Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přiberte k sobě nejbližšího souseda. Počítejte s beránkem podle počtu osob a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz. Budete ho mít u sebe až do 14. dne toho měsíce, kdy ho za soumraku celé shromáždění izraelské obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží domů, v níž ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a nekvašené chleby. Budou je jíst s trpkými bylinami. Nejeste z něj nic syrového nebo vařeného ve vodě, jen pečené na ohni s hlavou, nohama i vnitřnostmi. Nic z něho nenecháte do rána. Pokud z něj do rána něco zbude, spálíte to v ohni. A takto ho budete jíst. Budete mít přepásána bedra, na nohou obuv a v ruce hůl. Jeste ho chvatně, je totiž Pesach, minutí Hospodinovo. V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobijí všechny prvorozené v Egyptě, jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy, já jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak se vám ta zhoubná rána vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost. Budete jej slavit ve všech svých pokoleních. To je věčné ustanovení.
Pokoj vám, kteří jste si udělali čas a přišli jste na tuto zvláštní bohoslužbu, která má představovat úžasný boží charakter. Dozněl text z božího slova, text, který popisoval první velkou noc, která byla před zhruba 3,5 tisíci lety. Už se vám někdy stalo, že jste za dveřmi toho domu, kde bydlíte, slyšeli nějaký šramot, nějaké divné zvuky a bylo to v noci a pociťovali jste takovou obavu? No, podíval bych se tam, ale mám strach, co tam je. Kolikrát se stalo, že se rozhoukal alarm a já musel do budovy tady a proběhnout a zjistit, kde se co děje, kdo tady se vloupá, co se děje. No a měl jsem přitom různé pocity. Říkal jsem si, neměl bych si sebou vzít mačetu nebo aspoň velký nůž? Možná, že takové pocity, vědět, co se to venku děje, ale mít strach otevřít, mohli mít Izraelité právě v tu velkou noc. V den D, kdy nastal čas jejich vysvobození z otroctví. Jak to vše asi prožívali děti? Měli z toho rozum? Chápali, o co se jedná? Věděli, oč jde? Na kom záleželo, jak hodně si z toho večera a z té noci děti odnesli do svého života? Jaká byla situace tehdy v Egyptě? Můžeme říct, že vlastně Egypt byl po 9 takzvaných egyptských ranách, kterými Pán Bůh byl Egypt. Hospodářství celého Egypta bylo v troskách. Úroda zničená, spousta domů vypadala asi jako ty v Mariupolu a lidé měli strach, co ještě přijde. Jak to prožívali děti? Já si uvědomuji, že jsem si Nikdy tuhle tu otázku nepoložil až letos, když tam přece byly malé děti. Jak tohle všechno prožívali? Jak se jich to dotýkalo? Připustil jsem si tedy myšlenku, že nešlo pouze o spor dospělých mezi Egyptem a Izraelity, mezi Hospodinem a Faraonem. Ale že se to muselo nutně dotknout dětí, které nebyly slepé a hluché k tomu, co se odehrávalo. A ty děti žili na obou stranách. Byli v egyptských rodinách i v izraelských. Nemohli rozumět všemu, co se dělo, ale minimálně dobře četli z psychiky, z toho, co prožívali jejich rodiče, jak se chovali, o čem mluvili. Z toho museli jasně číst atmosféru, že se děje něco vážného. A co v případě, že děti vnímají, že se něco děje, co dělají v tu chvíli? Krom toho, že jsou otravné, jo, protože jim něco chybí. Co dělají? Používají svoje kouzelné slovíčko. A proč? Proč? Začnou se ptát. Děti se začnou ptát. A to se týkalo jak dětí Egypťanů, tak Izraelců i dalších národností. Všichni slyšeli ty dětské otázky, byly možná velmi podobné, ale museli slyšet i jejich emoce. To, co prožívali, ty jejich pocity. Jak se ptali třeba egyptské děti? Protože egyptské děti žili stále v určitém blahobytu až poslední měsíce, během těch posledních 9 rán zažili něco neslavného, něco nedobrého, do té doby byli nadřazeni těm ostatním, tak určitě se mohli ptát, proč to někdo nezastaví? Proč to král faraon nezakáže? Vždyť přece to je Bůh. Proč nás bohové trestají už 9 ranami? Proč nás nechrání? Proč mám hlad, žízeň a strach? Proč bohové nezasáhnou? Proč jsou jejich chrámy opuštěny? Proč se všichni bojí chodit dneska ven? Proč si nemohu jít hrát na ulici? A co to znamená, když říkáte vy dospělí, že faraon nechce poslechnout své poradce a propustit ten otrocký národ, aby šel na poušť uctívat svého boha? A vůbec, proč jsou tady ti otroci ještě? Vždyť jim se nic neděje a my pořád trpíme. Tak proč je tady ještě trpíme? A proč jste těm Hebrejům dali všechny naše zlaté a stříbrné šperky, dokonce i moje náušnice a můj kroužek do nosu? A proč si odnáší od nás ty nejlepší šaty i ty moje sváteční? A proč zemřel můj nejstarší bráška? A tak dál. Jak rodiče pod faraonovou diktaturou hledali odpověď na tyto otázky? I na opačné straně sporu byly děti. Všechny se narodili jako otroci a nic jiného nepoznali. Oni se mohli ptát třeba takto. Tatínku, proč se pořád mluví o svobodě? Ty víš, co to svoboda je? Zažil jsi ji někdy? Můžeš mi to popsat, co je to ta svoboda, o které pořád mluvíte? A proč si balíme všechny naše věci a ty zháníš vůz, na který bychom to naložili? A proč se máme stěhovat někam, kde nikdo z nás nikdy nebyl? A bude to tam pěkné? A budeme tam mít dost jídla? A už tě nebudou být v práci. A proč máme doma toho beránka? Proč není mezi ostatními zvířátky, ale je tam, kde žijeme my? Proč je s náma? A proč ho dneska všichni zabíjíme? Vždyť jsme si na něj zvykli. A proč si natřel zárubně dveří krví toho beránka? A proč ho musíme všichni dneska večer během noci sníst jako jedna rodina? A proč dnes v noci nikdo nesmí ven? Proč je na ulici takové ticho? A proč říkáš, že dneska večer nepůjdeme spát? A proč mám být oblečená, oblečený a mít i boty na nohách? Večer jsme je vždycky sundávali. A proč je ze všech domů Egypťanů slyšet hrozný pláč, křik a nadávky? A proč musíme právě dnes jít pryč a ještě tak brzy ráno? A proč? A tak dál. A jak se hledali odpovědi rodičům těchto dětí? Většina z nich se také narodila v otroctví. Většina z nich neznala svobodu. Většina z nich nebyla dál než v zemi Gošen nebo v té oblasti, kam byli přestěhováni, aby tam vyráběli cihly. O Hospodinu slyšeli jen ze starých vyprávění o patriarších Izákovi, Jákobovi a Abrahamovi. Neměli to úplně lehké, ale Mojžíš do jejich života přinesl naději. A proto mohli svým dětem dát, na rozdíl od Egypťanů, dobrou odpověď. Byť se jí sami teprve učili věřit a rozumět. Když jsem ten text letos četl, uvědomil jsem si, že Velikonoce jsou představeny jako svátek rodiny i celého národa. A všiml jsem si tří principů. Ten první, rodina si vybrala ročního beránka podle své velikosti. Roční beránek už je dost velký, že? Ta váha, Honzo, kolik? 16, 25 kilo? V tom se tak pohybuje? No, jo, to není zas tak malá váha. Potom, když se teda odřežou kosti a to, co se nejí, tak toho masa tam zas tolik třeba nebude. Ale oni museli si uvědomit, kolik teda sníme. Kolik naše rodina. Tak se možná rodiče k sobě zavolali i svoje už ženaté a vdané děti, aby byli spolu, aby měli toho beránka na jednu rodinu. Znovu se spojili do té rodiny. Vybírali beránka spolu. Společná činnost v rodině je strašně důležitá. Naší rodině velmi pomohlo, když jsme vlastně v net 98 prožívali se sborem a vlastně každý z rodiny měl nějaký úkol. Úplně jinak jsme ten net prožívali tím, že každý v té rodině byl nějak zapojený. Společná činnost je důležitá a učí tomu, že patříme k sobě, že patříme dohromady. Počítal se každý člen rodiny. A když byl beránek větší, sousedé, ty seš teď sám, pojď, patříš k nám. A děti se mohly učit, že rodina není uzavřené společenství, by to tak vypadá, ale otevřené společenství pro další lidi. Velikonoce to byl svátek rodiny. Za druhé, rodina s beránkem žila od 10. do 14. toho měsíce, prvního měsíce v roce. Žili spolu s tím beránkem až do beránkovy smrti. Ve vyvýšené části domu bydleli lidé a v té níže položené zvířata. Ale tenhle beránek nežil mezi ostatními zvířaty. Žil mezi nimi. Budete ho mít u sebe. Měli se s ním zžít, měli jim mít blízký, stal se jim nejbližším zvířátkem. A komu to zžívání šlo asi nejrychleji, když rodiče museli jít dělat cihly? Kdo s ním byl doma, kdo ho měl na starosti? Děti. A děti byly s ním a děti viděli i smrt tohoto beránka. Toho, na kterého si tak zvykli. A u smrti beránka se učili, že i smrt patří do rodiny. Že smrt blízkých patří do života na zemi. Děti se učili o smrti toho, koho měli rádi. Velikonoce byly velkým svátkem rodiny a mohou být i dnes. Ten třetí princip, rodina hodně viditelně označila svůj dům výraznou krví beránka. Žili v cizí zemi. Byli jen otroky bez mnoha práv, které měly ostatní rodiny. Většina sice žila v oblasti, která byla vyčleněná pro Izrael, ale ne všichni. A zvláště ti, kteří žili blízko majority, tak pro ty to potření zárubní krví, to výrazné odlišení se od všech ostatních, bylo velice silným svědectvím, když natřeli zárubně všech vstupních dveří. Ale oni věděli, že jde o to nejdražší, co člověk má. Že jde o život. A ono šlo, jak za pár hodin poznali všechny rodiny, které se odmítly zachovat podle Božího příkazu a neslavili Velkou noc. Velikonoce mě učí, že rodina má dávat dětem pocit bezpečí. Nejenom rodině, nejenom dětem, ale všichni v rodině mají prožívat pocit bezpečí. Jenom z dálky jsme se podívali letmo na dvě skupiny lidí v Egyptě v době slavení první Velké noci. Jaký pocit bezpečí mohli rodiče nabídnout svým dětem? Pocit bezpečí patří k základní potřebě člověka. Děti nevýjímaje, spíš bych řekl naopak, ještě víc. Ještě intenzivně děti touží po pocitu bezpečí. Jak moc je to poznat, když je dáváme večer spát? Jak touží být jistotu bezpečí? Děti tuto potřebu cítí velmi silně. Co mohli pro pocit bezpečí svým dětem udělat Egypťané? Bohové je opustili, všichni to věděli. Sami rodiče se klepali hrůzou, co ještě přijde. Co mohli dětem slíbit, aby jim děti ještě uvěřili? Mohli buď lhát, a na to děti časem přišli, nebo se přidat na stranu otroků, kteří slavili nový svátek, Velkou noc. Ale co by na to řekla rodina, kdybychom natřeli i my zárubně svého domu, svých dveří krví? Co by na to řekli sousedé? Co by na to řekl král, farao? A co mohli pro pocit bezpečí svých dětí udělat Izraelci? V prvé řadě jim mohli vyprávět příběh zaslíbení, které Pán Bůh dal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim dá jejich novou zem. Mohli jim vyprávět, že přišel Mojžíš a všechno to, co se děje v posledních měsících, je právě tím, že se Pán Bůh k ním hlásí, že je chce do té nové země vzít. Mohli poukázat na to, co se děje v poslední době v Egyptě. Že jim sice farao ubližuje, ale ani jedna rána nepadá na ně. A proč? Protože Pán Bůh, který vychovává Izrael, chrání svoje, které chce přivést k sobě domů. Mohli na ně vědomně přenášet klid ze své rodící se a rostoucí víry. Takovou odpovědnost měli a mají rodiče i prarodiče dnes. Když shrnu, jak se měli děti při první Velké noci, je jednoznačně poznat, jaký odkaz pro rodiče a děti tento svátek zanechal. Rodina má být spolu, má spolu plánovat, má spolu žít, má spolu konat, má si spolu vyprávět, má spolu žít. Má spolu uctívat Boha a předávat tu víru svým životem. Dnes je to na nás, rodičích a prarodičích, jak dětem představíme Velikonoce. Já jsem vyrůstal v církvi, v níž slovo Velikonoce se nepoužívalo. Protože Velikonoce to byl jenom šmigrust. A s vaničkou jsme vylili i dítě. Nevím, jak by tady na severu. My Jižani jsme skutečně, Velikonoce to bylo tabu. Protože to přece, a teďkom se to všechno vázalo na to pondělí, nemá s Bohem nic společného. Až moje žena mě upozornila, že jsem křesťan, který ignoruje největší křesťanské svátky. A tak jsem se je učil a stále učím prožívat. A letos mě Pán Bůh učí, abych je prožíval soustředěně na děti. Na co z Velikonoc upřeme pozornost dětské srdce? Máme příležitost, máme možnosti, máme podporu. Ale máme zájem? Pán Ježíš určitě. Jsou to přece jeho děti. I my jsme jeho děti. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, díky za tebe i v letošním velikonočním rozjímání. Díky, že můžeme mít i s dětmi zbaleno na cestu do tvého království. Amen.